Lige om lidt skal vi tale med Anders Overvad, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Og han kan altså svare på rigtig mange af de spørgsmål, som for tiden kan poppe op, fordi vi taler meget om elpriser, fjernvarme, gasledninger og alt muligt andet, fordi vi jo altså befinder os i en energikrise, som både presser privatøkonomien og også truer flere virksomheder med at lukke. Det er altså en krise, der kan afføde en masse spørgsmål, og hvis de også gør det hos dig, så kan du sende dit spørgsmål ind til os på sms nummeret 1424, så kan vi nemlig stille dem videre til Anders Overvad, som vi altså taler med hjem lidt.
Senere på morgenen, om cirka en halv time, skal vi tale med Søren Søndergaard fra Enhedslisten, der sidder i følgegruppen for Scandinavian Star, altså den skibskatastrofe, der i 1990 kostede 159 mennesker livet. 33 af dem var danskere og døde altså på vejen fra Frederikshavn til Oslo i en påsat brand. Diskussionen er, hvorvidt den danske stat skal betale erstatning til ofrene, nu hvor en advokatundersøgelse har slået fast, at Søfartsstyrelsen burde have tjekket skibet, inden det blev sat i drift. Det er der synspunkter til for eksempel Michael, som holder til i Galten i Østjylland og skriver, man kunne vel ikke forhindre en påsat brand og kiler i branddøre, uanset om man havde kontrolleret, påpeger Michael. Til det er der lige at sige, at det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt Søfartsstyrelsen har skylden for branden, men om Søfartsstyrelsen skulle have lavet det her tilsyn, der i hvert fald ville have åbenbaret, at nogle af dørene ikke kunne lukkes tæt.
Kim skriver også ind.
Ja, tak.
Hold nu op, siger jeg bare. Jeg er selv sømand, og det kan da ikke være regeringen, som kan have skyld i forliset.
Vedrørende Scandinavian Star, skriver Daniel, hvorfor vender I det til penge? Det er nærmest som om de, der rejser sagen, er grådige. Det er vel lige så høj grad statens kontrolinstans, der skal tage et ansvar. De har jo ikke gjort deres arbejde ordentligt, så det er ret og rimeligt, at de bliver stillet til ansvar, mener Michael. Ja, har vi en til? Der var en, der skrev, at det er da for galt, at regeringen ikke stiller op for at kommentere deres egen undersøgelse.
Ja.
Og det vil jeg for en gang skyld godt sige, at det er jeg da egentlig enig i. Vi har rakt ud til erhvervsminister Simon Kollerup. Det er hans ministerium, som satte to advokater til at undersøge, hvorvidt Søfartsstyrelsen burde have foretaget den her havnestatskontrol. Konklusionen kom for snart 3 uger siden. Der har været tavs derfra indtil videre. Vi håber i løbet af ugen at kunne få en kommentar fra det officielle Danmark. Det nærmeste, vi i første omgang kommer altså, er Søren Søndergaard, der sidder i følgegruppen. Vi har talt med flere af medlemmerne, men han er den, der er klar til at stille op. Han synes, det er rimeligt, at den danske stat påtager sig ansvaret, og derfor også betaler en form for kompensation.
Det er 8:55, vi taler med ham. Inden da, så skal vi altså til vores faste element, spørg om energikrisen. Og det er jo altså muligheden for, at du også kan stille et spørgsmål ind, når du lytter med her til morgen, og har et eller andet, du måske er stødt på, det kan også være i nyhedsdækningen, som undrer dig, så kan du stille dit spørgsmål til Anders Overvad, der er chefanalytiker hos Tænketanken Europa, og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os lige starte med den her meget omtalte vinterhjælp, som regeringen spillede ud med i slutningen af den forgangne uge. Her vil man sænke, eller sænker man afgiften på strøm ned til EU's minimumsnovering. Det er ikke kun regeringen, jo. Det var et politisk flertal, der stod bag den her vinterhjælp. Det betyder, at en gennemsnitsfamilie kommer til at spare 300 kroner om måneden. Det her med at sænke afgiften på strøm, er det sådan den mest optimale måde at gøre vores el billigere på?
Det kommer lidt an på, med hvilke briller man tager på. Hvis jeg nu tager mine økonombriller på, så vil jeg sige nej. Det er meget vigtigt for den her vinter, at vi kommer til at spare mest muligt på energien. Og hvis vi tager nogle beregninger, som den grønne tænketank Contito har lavet, så har de faktisk vist, at hvis man helt fjernede elafgiften, som regeringen nu lægger op til, så vil det faktisk være med alt andet lige øge danskernes elforbrug med 7%. Så set med økonombriller, der er det ikke et særligt godt tiltag. Når jeg så heller ikke vil sådan syde det helt til højre, så synes jeg også, det er ret vigtigt, at vi bevarer sammenhængskraften i den kommende tid. Vi har set andre steder i Europa, hvor folk har været presset over de meget høje priser og gået på gaderne for eksempel at få fjernet sanktionerne mod Rusland. Og der må vi også bare anerkende, at det er dem, der har mindst, der kommer til at tage den største regning ved Putins krigsførsel i Europa. Og der kan man godt stille sig spørgsmål til, hvorvidt det er retfærdigt. Og der kan godt være et resonemang i at skære i elafgifterne der.
Det er altså Anders Overvad, som er chefanalytiker ved Tænketanken Europa, som her til morgen svarer på spørgsmål, også fra dig, der lytter med. Og sådan et spørgsmål har Nikolaj fra Gentofte sendt ind. Han skriver, er der nogle steder, hvor man kan se de aktuelle gaspriser, inklusive alle afgifter og moms? Det er jo den pris, der er relevant, og ikke den rene gaspris, som gasleverandørerne oplyser på deres hjemmesider. Ved du det, Anders Overvad?
Ja, når jeg følger med i gaspriserne, så kigger jeg meget på futuremarkedet, særligt på den hollandske børs, hvor man ligesom kigger på, hvad skal gas handles til i fremtiden. Og der plejer jeg at kigge en enkelt dag frem for ligesom at få en eller anden idé om, hvordan markedet handles. Jeg tror ikke, at det er afgifterne, der vil være den store driver i det her. Det er gaspriserne er også det helt ganske vist af sig selv. Så nej, det er ikke. Men ja, jeg vil kigge på børserne.
Og hvordan gør man helt lavpraktisk det? Altså, hvor går man hen for at kigge på dem?
Jamen, det vil jeg nok prøve at google mig frem til. Jeg er så heldig, at min chef betaler for et computerprogram, hvor jeg kan tjekke den slags. Så hvordan man lige vil gøre det ellers, det må jeg faktisk være svarskyldig på.
Der har du lige en genvej der. Vi kan også tage et andet spørgsmål, Anders Overvad. Det er jo en vinter, vi går i møde nu, som bliver talt om som den dyreste vinter nogensinde. Hvordan kan man bedst muligt passe på sin energiregning nu, hvor vi jo også bare kan mærke her til morgen, at det bliver koldere?
Jamen, vi skal jo i virkeligheden tilbage til sådan de gamle spareråd for oliekrisen, man med fordel kan støve af. Det gælder om ikke at få skruet for meget op for temperaturen, måske vente med at sætte varme på så længe, som man overhovedet kan. Kan man tage bade på skæve tidspunkter? Kan man flytte sit forbrug ud af spidsbelastningsperioderne, som ofte ligger der, når vi alle sammen kommer hjem fra arbejde? Jamen, så vil man have en mulighed for at bevæge sig lidt lavere ned i elregning. Men det skal også siges, at det kommer meget an på, hvilke aftaler man har. Har man for eksempel en fastprisaftale, jamen så kommer man ikke nødvendigvis på at spare noget på sin egen elregning, men man kan stadigvæk være med til at hjælpe for, at Danmark samlet set sparer mest muligt på energien. Og hvis vi i Danmark står i en situation, hvor vi kan få sparet så meget på energien, at vi helt kan udlade gas af vores elproduktion, det kræver selvfølgelig også, at tyskerne og svenskerne de gør det samme, men så er det faktisk muligt, at vi vil kunne se ret substantielt fald i elregningerne.
Imran skriver ind på sms nummeret 1424 og spørger, nu hvor rigtig mange danskere får installeret varmepumper, burde gaspriserne ikke så falde på grund af den manglende efterspørgsel?
Det vil helt sikkert være noget af det, der hjælper, men det tager lidt længere tid, fordi det er ikke så meget det individuelle husstandsforbrug, der betyder noget i det store plan. Men når nok mennesker gør det, så hjælper det derhenad. Det, der jo selvfølgelig er måske lidt problematisk ved elpumper, det er jo, at de bruger strøm. Og er vi i den situation, at vi skal bruge naturgas til at generere strøm, som vi jo engang imellem er i Danmark, når det ikke blæser helt så meget, som vi havde håbet på, jamen så er det ikke så der, det løser. Men står vi nu, som vi snart håber til, at vi skal ind i et efterår, hvor det kommer til at regne rigtig meget, så vi kan producere mere vandkraft op i Norge, hvor der kommer mere vind i Europa, så vi kan producere mere el med vind, jamen så vil varmepumperne helt sikkert være noget af det, der gør, fordi noget af det, vi bruger allermest naturgas til, det er faktisk opvarmningen af vores huse. Og der har varmepumperne et rigtig, rigtig stærkt værktøj til at kunne få os væk fra gassen.
Kan man sige noget om, hvor lang tid der skal gå, fra man kan, altså fra de her, den her udvikling, for eksempel med flere varmepumper, sker, til vi kan begynde at aflæse det i eksempelvis gaspriser?
Det er svært at sætte konkrete tal på, men hvis vi kan tage det op i helikopteren, så lavede I den europæiske union jo her før sommeren en storstilet plan for, hvordan vi kommer ud af den russiske gasafhængighed, som hedder Repower EU. Planen den løber helt frem til 2027, fordi det tager rigtig, rigtig lang tid, fordi det er ikke kun vores forbrugere, der skal ud i varmepumper. Det er også vores industri, der skal lægge sig om med nye måder. Det er infrastruktur, der skal bygges. Så desværre så kan det altså godt gå hen og blive en meget langvarig krise.
Og lad os lige blive ved netop det, som du nævner her, altså EU's planer. Fordi Jesper skriver ind, hvor langt er EU kommet med planerne om at komme af med russisk gas? Og får de lande, der kæmper med omstillingen, penge fra EU til en hurtigere proces?
Man er faktisk ret langt inden for EU's perspektiv. Man har lagt planen, og man er i gang med at få implementeret lovgivningen. Det her det kommer jo på ryggen af en i forvejen rigtig høj klimaambition, og for at komme ud af den russiske gas, der har man så hævet sine klimaambitioner endnu mere og til nogle meget, meget høje ambitiøse niveauer. Altså alene mængden af vedvarende energi i EU, den står til at skulle tredobles inden for de næste 8 år. Det kommer til at blive svært at nå, men det er jo ikke andet meget ambitiøst. Pengene de kommer altså til at ligge for den genopretningsfond, man lavede under coronakrisen, hvor man i fællesskab optog gæld. Der er rigtig mange af de penge, der ikke er blevet brugt endnu, og det er dem, EU primært peger på, som ligesom skal være med til at finansiere hele det her store projekt.
Anders Overvad, du sagde lige, det med energiplanlægning er en meget lang bane, man skal spille på, og det synes jeg også, man kan aflæse andre steder i billedet, fordi man lukker jo atomkraftværker i øjeblikket. Man er i fuld gang med at vende sig af med det i Tyskland. Man har så forlænget levetiden på nogle af dem. Og i Belgien har man også en ongoing debat om et atomkraftværk, der hedder Doel. Det ligger ikke så langt fra Antwerpen, og det bliver lukket nu her. Det er jo en plan, man har rullet ud hen over 5-6 år. Og der er jo sket enormt meget med, lad os kalde det, den folkelige tilgang til atomkraft siden da. Det bliver jo sagt højt, også mange steder i det politiske landskab. Lad os nu få et moderne atomkraftværk i Danmark. Den deler vandene, men altså, hvordan anskuer du den debat fra din position? Er atomkraft på vej tilbage?
Jeg tror ikke, at atomkraft kommer til at være løsningen på den her energikrise. Mest fordi det tager i sådan gennemsnit 20 år at bygge de her værker, så det er de meget lange briller. Det kan godt være, at det får en grøn rolle i den grønne omstilling. Det må de politiske vinde stadigvæk svare, men det bliver ikke den hurtige lektie. Og jeg kan også godt forstå, at man synes, det er paradoksalt, at man lukker kraftværker ned i den tid, vi står i. Men jeg tror, det er meget vigtigt at huske både de tyske og de belgiske værker. Altså, det er jo fordi, standen bliver vurderet så dårligt, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade dem køre videre. Så der er ikke rigtig noget valg i lige i øjeblikket. Og den mængde penge, man skal bruge og tid for at få dem op at køre igen, den er måske bedre brugt et andet sted i virkeligheden.
Men når det er sagt, så er der også sådan en... Altså befolkningens holdning til atomkraft har jo været afgørende for, at vi ikke har haft det her i Danmark for eksempel, selvom mange af vores nabolande har haft det. Hvordan har du oplevet, at den har ændret sig? Altså jeg kan huske for eksempel, da der var jordskælvs- og tsunami-katastrofe i Japan, hvor der skete et udslip ved Fukushima-værket. Der var der et parti, nemlig Liberal Alliance her i Danmark, der var tilhængere af, at vi skulle have A-kraft. Og de pillede den af plakaten, fordi de kunne godt se, at den folkelige modstand den ville vokse nu. Nu pipler det sådan frem igen. Tror du, det har betydning? Sådan på længere sigt?
Ja, det selvfølgelig har det, fordi at det er jo også gået op for mange, at i en tid, hvor vi mangler strøm, der er atomkraft jo i stand til at producere rigtig meget. Men det var jo ikke kun Liberal Alliance herhjemme, der på grund af ulykken i Fukushima ligesom valgte at skrue op deres atomkraftværker. Det var også det, der fik tyskerne til at begynde udfasningen af deres egne, fordi det ligesom blev bekendt, at der var en sikkerhedsmæssig risiko. Jeg tror også, der fint kan være folkelig opbakning til atomkraft, men jeg tror desværre også, at de forhandlinger meget hurtigt vil strande, når vi skal placere dem. Og så har vi jo stadigvæk også en affaldsproblematik, som endnu ikke er løst. Så hvor skal det så ligge henne?
Er der flere sms'er til Anders Overvad, chefanalytiker hos Tænketanken Europa?
Der er kommet en, som... jeg ved ikke, om det egentlig er et spørgsmål, men nu prøver vi alligevel her, Anders Overvad. Der er en, der skriver, tror I selv på, at Putin leverer gas til 2027? Bare vent til frosten rammer EU.
Jamen, det mener jeg er en meget fair kritik. Jeg tror heller ikke, at vi skal vende os til en fremtid, hvor der kommer gas fra Rusland meget længere. Det skal siges, at der stadigvæk kommer en god portion igennem Tyrkiet og Ukraine. Men det kan jo også risikere, at han lukker for dem. De planer, der bliver lagt i EU, de er jo selvfølgelig også lagt i det tilfælde, at vi står i et ikke-russisk gasscenarie. Og det er jo blandt andet derfor, vi har set her over weekenden, at den tyske kansler Olaf Scholz har været nede i de arabiske emirater og forhandlet en ny gasaftale hjem. Og Macron, han har også været forbi Katar, selvom han egentlig var skeptisk i starten, for også at forhandle en aftale hjem. Så man har jo været rigtig, rigtig dygtig fra EU's side til at skaffe mange leverandører fra andre steder. Det er ikke nødvendigvis, fordi det er Guds bedste børn, man begynder at købe gas af. Men desværre så er vores europæiske infrastruktur også bare bygget op til, at gas er virkelig, virkelig vigtig for, at vi har strøm i kontakterne og vi har varme i husene. Så lige nu, der er der egentlig ikke det store valg. Det, der er den store udfordring set med EU, det er, hvor lange kontrakter kan man binde sig til, når man ved, at man på sigt helt skal udfase gassen.
Det sagde Anders Overvad. Tak, fordi du ville svare på spørgsmålene her til morgen.
Det var så lidt.
Chefanalytiker hos Tænketanken Europa, og tak for alle spørgsmålene også, der er altså tikket ind på sms-nummeret 1424. Nu klokken 19 minutter over 8. Jeg tænker, at vi lige skal vende en nyhed, som jeg faldt over her til morgen. Det handler om situationen i Iran, hvor der jo har været protester, både på gader og også på sociale medier, efter en ung kvinde døde i politiets varetægt.
Ja, de smider tørklædet.
Præcis. Hun blev jo anholdt, fordi hendes tørklæde ifølge det moralske politi ikke sad på den rigtige måde, og det er jo så noget, der har udløst store protester i landet. Det har også bare fået danske teleselskaber til at reagere. Og der er det på den måde, at blandt andet selskabet 3 og deres søsterselskab Oyster har valgt at gøre sms'er og opkald til Iran gratis. Med tilbagevirkende kraft faktisk fra den 23. september og til og med forløbig den 7. oktober. Normalt så koster det 10,75 kroner i minuttet, når man skal ringe fra Danmark til Iran. Og det koster 5 kroner per sms, så det kan hurtigt løbe op, hvis man for eksempel sidder i Danmark og har familie i Iran, som man har brug for at tjekke ind hos. Men de priser bliver altså nulstillet lige nu. Og faktisk så er det ikke nødvendigvis kun, hvis man er kunde der, at man kan det, fordi også Telia er ved at vurdere muligheden for at gøre det samme. De regner med at melde noget ud i begyndelsen af den her uge, og det siger de andre, nogle af de andre selskaber, som dem, der står bag UC og Telmor og TDC Erhverv også, at det planlægger de også at gøre.
Ja, som fremstrakt hånd til de mennesker i Danmark, der har pårørende i Iran, ja. Gode venner og så videre, som de er bekymrede for. Eller hvad er den sådan...
Ja, det er simpelthen for at gøre et eller andet i den her svære situation, lyder det blandt andet fra 3, altså hjælpe de danskere, der så trods alt måske kan få en lille hjælp ved at have mulighed for at ringe og kontakte dem i Iran, de kender, uden at skulle betale i dyrdom.
Så alle kan i virkeligheden ringe til Iran?
Ja, hvis man har nogen at ringe til.
Ja, det,
det kræver det jo.
Fair nok.
Ja.
Er der tidsforskel? Nej, det er ikke det store.
Det er jeg faktisk ikke sikker på.
Nej, godt.
Ja.
Klokken er 8:21. Du lytter til Radio 4 morgen. Russerne kommer med en anden bølge. Spørgsmålet er, hvor stærk den bliver. Vladimir Putin har mobiliseret reserverne i den russiske hær. I nogle optællinger svarer det til 300 russiske mænd, der bliver indsat i kampen i det østlige Ukraine. Men indtil videre går mobiliseringen ikke helt efter planen. Vi skal lige samle op på den udvikling sammen med Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er gået galt i mobiliseringen indtil videre?
Ja, lige for, du kom til at sige 300, det var altså 300.000, men ellers er der gået rigtig meget galt, ser det ud til, fordi det virker som om, at de bliver plukket mere eller mindre tilfældigt, hvor vi får historie om, at der er måske nogen er oppe i min alder, jeg bliver 64 om lidt, og det er måske lidt ting, der smider folk i krig, og at de er fra forskellige områder, og det er lang tid siden, de har haft militærtræning, og normalt, når man vil mobilisere en her, og så vil man jo tage de yngre årgange, altså dem, der hvor militærtræningen er forholdsvis frisk, og de har lige haft uniform på og været ind til soldat måske et år eller to, og så har de så kan de ret hurtigt genoptrænes. Det virker som om, at det her, der vil være rigtig mange af dem her, som det tager lang tid at træne dem, og så skal man have dem samlet i nogle enheder, man skal have til at fungere sammen. Så det er altså noget, der normalt vil tage tid. Og så kræver det noget mere. Du skal også have udrustning og udstyr til dem. Så det virker lidt som sådan en panikløsning, når man ser det udefra.
Eller rettidig omhu. Hvis den her krig bliver så lang, som det har været varslet, så er det vel ikke nogen dum idé at begynde med at indkalde nogle soldater?
Nej, og det gjorde Ukraine jo straks, at de blev angrebet. At der mobiliserede de alt, hvad de havde, og forbød alle yngre og våbenføre mænd at rejse ud af Ukraine. Så på den måde, der har de jo et... hvad er det næsten... hvor vi hen 8 måneder, 7 måneders forspring på Rusland. Og de har jo så, i ukrainerne har haft tid til også at få trænet og uddannet og haft... nogen i udlandet at blive uddannet. Og Rusland og Putin har jo hele tiden sagt, jamen det her er jo den der særlige militære operation, og vil ikke mobilisere sig, så det virker. Det virker meget sent. Altså det tager i hvert fald lang tid, før man kan få noget effekt, hvis det er den type soldater, som vi har set forskellige beretninger om, at det er sådan mere eller mindre tilfældige steder, og at man plukker nogen, og så er der nogen, der demonstrerer, og så bliver de samlet op til rekrutteringskontoret og skal sendes til fronten. Så det tager lang tid, før man får nogen effekt, og jeg kommer til at tvivle meget på den militære effekt, de får af den mobilisering, som det ser ud på nuværende.
Jeg taler med Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker. Vi er ombord i den russiske mobilisering, altså af dem, der er soldater af reserven, hvor man kan i Hans Peter Michaelsens side udlægning se Ukraine som væsentligt stærkere stillet, fordi man mobiliserede alle mænd mellem 18 og 60 år samme dag, som invasionen skete. Hans Peter Michaelsen, nu twitter jo fuld af løgn mange gange, men altså, jeg har set nogen spekulere i, at den første liste er nemlig blevet lækket over de navne, der er blevet indkaldt med diverse forbehold for, om det er fake det her. Men der skulle angiveligt være lækket 305.000 russiske navne, og det skulle være den første af tre bølger i den her mobilisering. Hvis det, hvis det kun er en tredjedel, 305.000, så er det jo i virkeligheden en million soldater, der på den lidt længere bane bliver mobiliseret i Rusland. Ved du, hvad der er op og ned i forhold til de tal?
Nej, og der var ret hurtigt efter, at den Putins udmelding om de 300.000 mand, der var der andre analytikere forskellige steder, der følger det her nøje, der sagde, jamen det ser ud til, at det er væsentligt flere. Så det kan jo godt være det, at det har været et tal, der er officielt meldt ud til den russiske befolkning, men de facto så henter man flere ind. De fleste, der også følger Rusland i øjeblikket, så siger jeg også, at vi har set, hvordan man har, specielt i de styrker, der overgav sig over hals og hoved, eller flygtede i det østlige, nordøstlige del af Donbass-regionen her for nylig, da Ukraine lavede deres pludselige fremstød, ikke også? Det viste sig, at det var enheder, der er i hvert fald eksempel på enheder, der også var sammenbragt fra noget andet, altså som ikke var sådan regulære kampenheder, og at der var rigtig mange, der flygtede og efterlod en masse udstyr. Og det har været Ruslands store problem, at det har, de har haft problemer med det udstyr. De har tabt rigtig meget udstyr. Der er stor tvivl om, er der nu så også militær udrustning og hjelmer og geværer af ordentlig kvalitet og kampvogne og pansrede mandskabsvogne, og hvad har vi brug for klar til nye mobiliserede soldater? Det er klart, når du henter nye soldater ind, eller som også har været soldat en gang og så genopfriske, så skal du bruge noget tid på sådan en grundlæggende militær træning og få dem ligesom sammentømret i nogle enheder, i nogle delinger, i nogle kompanier, der ligesom fungerer. Og det vil tage noget tid. Det vil tage måske tage nogle måneder ind og få dem up to speed, så at sige. Og så skal du bagefter så samle dem i nogle større kampklare enheder. Så mobilisering er også noget, som tager tid. Og det var altså altid noget tid, inden du får effekt af det. Men jo, kan vi sige, jo dårligere fundament du har, jo mere tilfældigt du plukker ud af folk, der har været rigtig mange år siden, de har gået til soldat, ikke? Jo længere tid tager det. Og så kommer motivationen, som formodentlig ikke er særlig stor.
Hvis jeg var Ukraines præsident, eller var med til på en eller anden måde at skulle indgyde moral hos de ukrainske soldater, så ville jeg være meget interesseret i at fortælle historien om, at den russiske forstærkning, som nu kommer, at den ikke er særlig farlig. Der er også baseret sådan nogle internetklip med rustne våben, som angiveligt skulle være dem, de bliver udrustet med, når de skal trænes op. Kan vi regne med det, eller er der også et vestligt narrativ, en ukrainsk måde at fortælle den her historie på, der går ud på at sige, at russerne er uduelige igen?
Altså det er klart, at den kan man sige informationskampagne, som Zelensky førte, den er jo også med til at booste hans eget folk, og han har også været ude på at lave en kampagne på russisk og sagt, jamen der er ingen grund til, at I kommer her til Ukraine og bliver slået ihjel. Så vi kan jo ikke regne med alt. Vi får rigtig mange forskellige informationer, og man skal også passe på, at man ikke sådan tager enkelt bidder. Vi ser rustne geværer. Jamen, det kan måske være et enkelt sted, ikke også? Men det er i hvert fald det, man kan se udefra, og man ved, det er sådan noget, det mobilisering, det tager tid, og jo længere tid det er, siden du har gået til soldat, jo længere tid tager det at lave dig igen til en effektiv soldat.
Afslutningsvis, Hans Peter Michaelsen, der er også rapporter om 10.000-vis af russiske mænd, der forlader landet, simpelthen fordi de vil undgå militærtjeneste. Er det verificerede oplysninger, og i givet fald, altså det er vel nærmest sådan at desertere? Det lyder som en alvorlig sag, der er under opsejling der.
Ja, altså vi har set rapportage fra nogle af grænseområderne, især ned mod Georgien og lignende, og køer af biler og mænd, der gerne vil ud, inden de risikerer at blive fanget, kan vi sige, fanget i anførselstegn af den, og indrulleret i den russiske hær. Jeg har ikke mulighed for at følge andre informationskilder end dem, du også har, og det, der florerer rundt. Men det peger jo på, at der er rigtig mange, der absolut ikke har den store motivation til at kæmpe Putins krig.
Lød det fra Hans Peter Michaelsen. Tak skal du have. Selvstændig forsvarsanalytiker, som altså hjælper os med at analysere den russiske hærs anden bølge, som er trådt i kraft med i første omgang med en mobilisering af 300.000 nye soldater.
Det er Radio 4 Morgen, du lytter til, og nu skal du have en omgang nyheder her på kanalen, hvor klokken er 8:30.
Det er en god idé at forkorte kandidatuddannelsen med et år, det mener Sille Hall Eholm, der er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet og medlem af Københavns borgerrepræsentation for Venstre. Regeringen vil senere i dag fremlægge et forslag om, at hver anden kandidatuddannelse skal have en etårig hver anden kandidatstuderende skal have en etårig kandidatuddannelse. Og selvom Djøf og Dansk Industri ikke mener, at det er en god idé, så støtter Sille Hall Eholm op om ideen.
Helt præmissen om, at alle skal have en toårig kandidat, for at man kan, for at man kan blive dannet på den ordentlige måde, det har jeg svært ved at forstå, for jeg ikke rigtig ser tiden som værende den definerende faktor for, hvorvidt man får en ordentlig uddannelse eller ej. Jeg vil langt hellere have en kvalitetsfyldt uddannelse på kortere tid, end jeg vil have en uddannelse på 2 år, fordi at der er nogen, der er bekymret for, hvorvidt den bliver dårligere, hvis den bliver halveret i tid.
Og regeringens forslag om at halvere halvdelen af kandidatuddannelserne er en del af reformudspillet Danmark kan mere 3, som bliver præsenteret senere i dag. Det er alvorligt, at frafaldet på erhvervsuddannelserne er så stort, som det er, det mener Anni Mathiesen, der er medlem af Børne- og Undervisningsudvalget for Venstre. I perioden 2015-2020 gennemførte 47% af eleverne på erhvervsuddannelserne ikke deres uddannelse. Alligevel udløste de ca. 13 milliarder kroner i taxametertilskud i perioden. Noget som Rigsrevisionen i en beretning kalder spild af ressourcer for samfundsøkonomien. Og der er flere ting, der er problematiske ved det, mener Anni Mathiesen.
Det her det er rigtig, rigtig alvorligt, at 47% af de her unge mennesker, de falder fra igen, når de først er startet. Det er selvfølgelig alvorligt, at man har modtaget 13 milliarder kroner i taxametertilskud, som kunne have været anvendt på andre ting. Og så er det selvfølgelig også rigtig, rigtig alvorligt, at når så mange unge mennesker ikke bliver fastholdt i en uddannelse, men falder fra igen, og faktisk jo nogle af de unge mennesker, som vi har hårdt, hårdt brug for.
Og det bør få alarmklokkerne til at ringe, når næsten halvdelen af eleverne ikke gennemfører uddannelsen, mener Anni Mathiesen.
Så er det jo noget, der er galt nogle steder. Og det er der, jeg egentlig bare appellerer til, at man så får kigget på, hvad skal der så til for at fastholde de unge mennesker. Altså vi har jo netop fra venstre side valgt at være ude og sige, at vi er nødt til også at investere mere i erhvervsuddannelserne. Det kan man gøre på forskellige måder, men vi har valgt at sige, at der skal i hvert fald bruges noget også på blandt andet udstyr på skolerne, som er mange steder meget forældet.
Vi har rakt ud til Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på et interview med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, men hun ønsker ikke at stille op til interview. Børne- og Undervisningsministeriet erklærer sig desuden uenig i en række af Rigsrevisionens beretningskonklusioner. Apple flytter en del af sin produktion af den nyeste iPhone 14 fra Kina til Indien. Det oplyser teknologigiganten i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge DR. Apple skriver, at man er begejstret for at skulle producere i Indien, der efter Kina er verdens største smartphone-marked. Ifølge analytikere fra finanshuset JP Morgan forventes Apple fra i år at flytte 5% af iPhone 14-produktionen til Indien, men i 2025 kan hver fjerde af firmaets telefoner komme derfra, skriver Reuters. Skiftet sker blandt andet på grund af frygten for handelskonflikter med Kina og nye skrappe kinesiske coronanedlukninger, der kan true produktionen. Og i dag byder vejret på skyer med regn eller byer, dog kan der stadigvis komme lidt sol over den østlige del af landet. Temperaturer op mellem 11 og 15 grader. Det var nyhederne her på Radio 4.
Har du eller Rasmus tændt for radiatoren hjemme ved jer?
Ja.
Ja!
Det er faktisk ved at være en uges tid siden.
Det skulle I aldrig have gjort, siger blandt andet hovedstadens forsyningsselskab, som godt nok ikke leverer varme til jer, men det principielle i det her er, hold på hat og briller og tag en sweater på lidt endnu.
Hvorfor?
Fordi der er potentielt energimangel, og jo længere vi skubber den, desto bedre er vi jo som samfund rustet. Ja, nu fik jeg outet dig og smidt dig direkte ind under en stor bus.
Stor bus, hvor jeg bare lige vil have lov at sige, at jeg bor jo i en murmestervilla fra 1923. Det er koldt i sådan en.
Ja, men der er noget langsigtet i det her, som forsyningsselskabet er meget interesseret i og opfordrer os til. Så du kan låne et par strømper, kan du, og så kan du få lov at lave interviewet med Henrik Plougmann Olsen.
Det vil jeg glæde mig til.
Om 8-10 minutter.
Ja, som altså er administrerende direktør i hovedstadens forsyningsselskab.
Lynhurtig meningsmåling. Har du tændt for radiatoren? Og hvorfor? Du må også godt sige, hvis du ikke har tændt for radiatoren, om det her rent faktisk er noget forbrugeradfærd, man kan påvirke. Det er jo noget af det mindst fede i en menneskekrop, det er at fryse.
Ja.
Så derfor kan der godt være mennesker, der har taget den her beslutning for længe siden. Det er lige i den her sæson, hvor man starter for radiatorapparatet. Du må gerne ytre dig i den her sag, som vi altså skal gå til på den principielle kant om 8-10 minutter. Man skriver til 1424, hvis man har kommentarer.
Det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen. Og i nogens, for nogens vedkommende, tændte radiatorer, og klokken er 8.35.
Her til morgen har vi fortalt, at de pårørende og efterladte efter katastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990 kræver erstatning fra den danske stat. Danske Mike Aksdal, der var med færgen, mistede sin bror og far, og han mener, at en erstatning vil være en hjælp.
For det første så er der ikke noget med, at man bliver lykkeligere, men vi er blevet holdt hen med usandheder. Og for min del, helt privat del, så havde min far og min bror været i live i dag, hvis de her ting omkring de defekte branddøre, de havde været konstateret, som Søfartsstyrelsen selvfølgelig det skulle have gjort.
Og en rapport konkluderede tidligere på måneden, at Søfartsstyrelsen burde have holdt et såkaldt havnestatseftersyn på Scandinavian Star, inden færgen fik lov at sejle ud. Første gang den sejlede ud var 1. april 1990, og mindre end en uge senere brændte den altså. En påsat brand, som Søfartsstyrelsen ikke har skyld for, men de katastrofale følger kunne have været meget mindre, hvis sikkerheden havde været i orden. Den danske stat er jo altså ejer af Søfartsstyrelsen, og dermed er det et politisk ansvar eller et politisk spørgsmål om, hvorvidt de efterladte skal have en erstatning. Søren Søndergaard er medlem af Folketingets følgegruppe for Scandinavian Star, valgt for Enhedslisten. Godmorgen, Søren Søndergaard.
Godmorgen.
Du er positivt stemt for at give de pårørende en form for erstatning. Hvorfor?
Jamen, som vi lige har hørt, altså 159 mennesker bliver brændt ihjel eller dør på grund af røgen af en påsat brand. Det er ikke Søfartsstyrelsens skyld, men hvis de danske myndigheder havde passet deres arbejde, så var det skib aldrig kommet ud at sejle. Og så var de 159 mennesker i hvert fald ikke død på den måde den dag. Og det er klart, det er jo ansvarspådragende i min verden. Så er der noget juridisk, det skal jeg ikke gøre mig klog på, fordi hvad er der af frister og sådan nogle ting, det må vi jo have undersøgt. Men altså, at det under alle omstændigheder er ansvarspådragende moralsk, det er jo i hvert fald klart, og derfor så skal der en eller anden form for erkendelse af det ansvar.
Der findes forældelsesfrister i det juridiske system, og den her brandkatastrofe kan på nogen udlægninger, eller kan i nogen udlægninger være faldet for den her forældelsesfrist. Men det, der har forældet den, er jo blandt andet, at man fra den danske stats side ikke har påtaget sig ansvaret. Og det kan man måske i virkeligheden også diskutere om staten har nu, fordi vi kan ikke få nogen til at udtale sig om den her rapport. Søfartsstyrelsens repræsentanter vil ikke sige noget. Erhvervsminister Simon Kollerup vil ikke være med i interview her til morgen. Senere på ugen i følgegruppen skal I mødes med erhvervsministeren. Hvad vil du sige der?
Jamen, jeg vil sige det, jeg lige har sagt, at vi bliver nødt til at finde en måde at vise, staten påtager sig det ansvar, og at de efterladte får en erstatning. Jeg kan sådan set godt forstå, at ministeren ikke går ud, før det møde har været afholdt, eller før det har været undersøgt til bunds, hvad lov og regler er i forhold til erstatning. Men jeg synes, at det må vi finde frem til. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at grunden til, at det har taget så lang tid, er jo, at man i årevis har talt usandt og snakket udenom, for ikke at sige, for ikke at bruge stærkere udtryk. Altså, jeg har jo selv fulgt sagen i Folketinget første gang fra 1997, hvor jeg stillede de første spørgsmål, og jeg kan jo simpelthen se, hvor meget vrøvl, der er blevet lukket ud af skiftende minister.
Det her, det er jo altså erkendelsen af, at den danske stat har et ansvar i katastrofen, som man nøler med at sige. Altså, vil du sige på vegne af den danske stat, vi har et ansvar?
Ja, nu kan jeg jo ikke udtale mig på vegne af den danske stat, men jeg mener, at den danske stat
har det. Kan du det som folketingsmedlem?
Nej, fordi jeg kunne måske, hvis jeg repræsenterede en regering, eller hvis jeg repræsenterede et flertal i Folketinget. Det gør Enhedslisten ikke endnu. Og derfor så kan jeg jo kun udtale mig på mine egne vegne og på de mandater, der støtter Enhedslisten. Og vi er fuldstændig klare i mailet om, at selvfølgelig er det her ansvarspådragende. Altså, man kan ikke lave fejl, der betyder, at 159 mennesker omkommer, selvom det selvfølgelig overhovedet ikke var formålet eller intentionen, og selvom det på ingen måde frikender dem, der lavede et elendigt skib, tage passagerer, satte ild til skibet, det fratager jo ikke dem for ansvar, men at myndighederne, der lod skibet sejle, i stedet ud over enhver tvivl, og det vil vi selvfølgelig fra Enhedslistens side arbejde for.
Ulykken her kaldes den største maritime katastrofe i nyere dansk historie. Færgen Scandinavian Star stævnede ud fra havnen i Frederikshavn med retning mod Oslo, der udbrød en omfattende brand på færgen. 159 mennesker døde. Mange blev invalideret af røgskader. 33 af dødsofrene var danske, og siden da har der altså været en række undersøgelser og efterforskninger af sagen. Mordbranden er fortsat uopklaret. Det er altså ikke opklaret, hvem der har sat ild. Det er heller ikke opklaret, om der er noget økonomisk lusk i det her. Der er en større gruppe af jurister, der sidder og kigger nærmere på det økonomiske spor i sagen. Deres konklusioner kommer først en gang i anden halvdel af 2023. Der var nogle ting omkring forsikringsforholdene og ejerforholdene, der var meget rodet på det tidspunkt. Nu kommer altså kravet om erstatning i forbindelse med en uvildig undersøgelse, som er et andet spor i sagen. Den var bestilt af Erhvervsministeriet, og konklusionen kom tidligere på måneden, og lød helt klart, at Søfartsstyrelsen skulle have foretaget en kontrol af Scandinavian Star, inden det sejlede ud med passagerer i første omgang. Formanden for den norske interessegruppe, støttegruppen for efterladte og overlevende efter Scandinavian Star, Jan Harsem, har skrevet et brev til erhvervsminister Simon Kollerup, hvor han indbyder til en dialog om erstatning. Han siger sådan her.
Da vil en slik kompensation være en statens erkendelse av dette ansvaret. Men det vil også være en erkendelse ikke bare av det forholdet som handlet om tiden før katastrofebrand, men det vil også være en erkendelse av at overlevende etterlatte har fått en annen historie enn den som har vært korrekt gjennom 32 år. Og det er også et belastende forhold.
Det så at sige to typer af kompensation, man kan få. Man kan få en undskyldning, og så kan man få et kontant beløb. Det skete for eksempel for de grønlandske børn, der blev tvangsfjernet fra deres forældre og anbragt i Danmark som en del af et socialt eksperiment en gang i 50'erne. Deres erstatningssag blev afsluttet sidste år, og de fik 250.000 kroner hver. Det var vel at mærke med 70 års forsinkelse. Nu er der gået 32 år i Scandinavian Star-sagen, og vi har altså Søren Søndergaard med, medlem af Folketingets følgegruppe for Scandinavian Star. Hvad mener du egentlig vil være en korrekt takseret erstatning til et for eksempel en enke efter en sømand, der døde på båden?
Jamen, det har jeg egentlig ikke nogen fast mening om, fordi hvordan gør man det op? Altså, vi må jo finde et niveau, efter min mening, hvor at de efterladte føler, at det ansvar, som den danske stat havde for, at det skib kom ud og fejle, at det på en eller anden måde er blevet honoreret. Altså, man kan jo aldrig nogensinde gøre den fejl god igen. Altså, den er der for altid. Og det, man kan gøre, det er, som Jan har, som ganske rigtigt siger, man kan vise, at man påtager sig ansvaret. Og der er det jo et spørgsmål om at finde et niveau, der gør, at de efterladte, eller i hvert fald det store flertal af de efterladte, føler, okay, det er på den måde. Så det må vi i gang med nogle forhandlinger om nu. Og der synes jeg, at det er vigtigt at understrege, at efter at vi har haft minister, som har fyldt Folketinget med fup og gamle aviser i årtier. Jeg synes, at vi skal sige, altså trods alt lidt på hatten, lidt for Simon Kollerup og for den daværende justitsminister, som har i gang undersøgelser. Ellers var de jo bare fortsat med.
Der er nogle lidt irriterende huller i lyden fra Søren Søndergaard. Jeg håber, at vi kan få et enkelt sidste spørgsmål igennem, uden at forbindelsen til dig knækker, Søren Søndergaard. Der findes nogle regler. Altså, det er jo nedfaldet i jura, det der hedder forsørgertabserstatning. Der tager man vedkommendes årsløn og ganger den med 10, og ganger den efterfølgende med 0,3, og så når man frem til sådan et beløb. Og det vil sige, hvis jeg nu Gud forbyde det, kører ind i et menneske, som er forsørger. Vedkommende har en årsløn på 400.000 kroner, så ganger man det med 10, og derefter med 0,3, og så når man frem til en erstatningssum, der hedder 1,2 millioner. Det er så nogle nutidskroner, og der er selvfølgelig noget omregning. Men altså, vil det være realistisk for en forsørger, eller for en enke efter en forsørger, fra dengang at sidde og håbe på et beløb i den størrelsesorden, hvis det står til dig, Søren Søndergaard?
Altså, det synes jeg overhovedet ikke er urimeligt. Altså, overhovedet ikke. Fordi at altså, i virkeligheden, så altså, en ting er, at folk er udsat for en ulykke, og deres nærmeste er udsat for en ulykke, der er dødelig udgang. Det kan selvfølgelig på ingen måde ligesom gøres om. Men så det at skulle gå i så mange år og ligesom blive fyldt med dårlige undskyldninger, altså, det gør det jo næsten endnu værre. Så der er ikke noget i de tal, du skitserer der, der skræmmer mig. Men det er klart, det må vi jo så forhandle og se, hvad regeringen spiller ud med.
Tak til dig, Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Tidligere på morgen talte vi med Mads Pramming, der er advokat hos Emmer Pramming Advokater, og han mener faktisk, at de pårørende har en god sag. Han siger sådan her.
Men jeg ser bestemt, at der kan være nogle muligheder. Helt klart. Fordi den rapport, der er kommet nu, jo slår fast, at staten har gjort noget galt. Altså, at man ikke har foretaget den kontrol af sikkerheden, som man burde have gjort, ikke? Og derfor kan man sige, at hvis staten havde gjort, som de skulle, så var ulykken formentlig ikke sket.
Erhvervsminister Simon Kollerup er altså ikke meget for at udtale sig før mødet med følgegruppen Scandinavian Star. Og det møde, det er på fredag, så vi følger naturligvis sagen her i Radio 4 morgen. Og det hører med til historien, der var altså lidt ros til erhvervsministeren for at have igangsat den undersøgelse, som nu har konkluderet, at Søfartsstyrelsen havde medansvar for katastrofen, som skete dengang, om ikke andet så fordi man skulle have lavet tilsyn.
8:47 er klokken. Det er mandag morgen.
Senere i dag sker der noget nyt på Radio 4.
Det blå hjørne får en tvilling. Ja, vi åbner det røde hjørne.
Vært Kasper Dahl sætter den blå blok uden for døren, alt imens de mest markante røde stemmer krydser klinger.
Jeg tror, vi kommer til at få nogle utrolig interessante debatter, hvor de politiske forskelle mellem de røde partier virkelig bliver udstillet.
Lyt til Det Røde Hjørne hver mandag kl. 11.05 på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
Lige før, der satte vi jo gang i en meningsmåling på sms'en. Det handler om, hvorvidt man har fået skruet på radiatoren, eller hvad man nu har til at varme op derhjemme.
Henrik Danielsen, der er ingen smalle steder hjemme hos ham. Han fyrer med træpiller og har 23 grader i hele hytten. Det er jo 188 kvadratmeter. Så der er gang i varmeapparatet hos Henrik. Vores lytter Claus skriver, her er slet ikke tændt for radiatoranlægget endnu. Det sker inden for maks et par uger. Vi har heldigvis fjernvarme. Et tredje synspunkt er fra en, der ikke underskriver sig med navn. Vi har pilleovn, og der er ikke tændt endnu. Vi sover med sweater og prøver at trække datoen for, hvornår vi tænder op så langt som muligt. Og endelig Daniel. Han har en murmestervilla.
Nå, så er vi to.
Kollega.
Ja.
Har endnu ikke tændt for varmen, har der også stadig vinduerne åbne natten over. Jeg synes, det er stadig for varmt ude til at have gang i radiatorerne, skriver Daniel.
Daniel har et andet indre termostat end mig, som jo jeg måtte jo erkende, før jeg er kommet til at skrue på mine radiatorer. Og det kan godt være, at jeg i virkeligheden skal hjem og slukke for dem. I hvert fald så mener hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR, at selvom det måske frister med at give radiatoren det første riv i termostaten, så er der faktisk god grund til at vente lidt endnu. I en pressemeddelelse, der anbefaler man selskabets kunder i hovedstadsområdet at vente med at tænde for varmen, indtil indetemperaturen falder til under 19 grader. Henrik Plougmann Olsen er administrerende direktør i HOFOR. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det, I anbefaler, at man venter med at skrue for varmen, til det er mere koldt indenfor?
Ja, men grundlæggende set er det jo fordi, at vi står i Europa i en helt unik situation. Vi har en meget stor energikrise, og der er jo brug for, at vi alle sammen i faktisk hele Europa hjælpes ad med at spare lidt på energien. Og det er derfor, vi har lagt os i halen på de nationale anbefalinger om at skrue lidt længere ned, end man plejer at gøre.
Skal man skrue, altså når man først tænder, skal der så stadig være de her anbefalede 19 grader inde i huset, hvis det står til jer?
Jamen, vi ved jo, at folk generelt set har det varmere end 19 grader. Der er selvfølgelig forskelle, som man også kunne høre på jeres lyttere, men generelt set så skruer folk højere op end 19 grader. Og hvis vi skal spare lidt på energien her til vinter, så skal vi alle sammen skrue lidt længere ned, end vi plejer. Og det er derfor, vi anbefaler de 19 grader, og så at holde det. Og så måske lige tage en ekstra sok eller en ekstra varm trøje på for at kunne holde til det, fordi det er selvfølgelig lidt koldere, end vi plejer at have det i stuerne. Det tror jeg, de fleste af os vil kende.
Nu anbefaler I jo også, at man i det hele taget venter med at skrue op for varmen, indtil det er de her 19 grader indenfor, altså i sådan en naturlig temperatur. Nu fik jeg afsløret mig selv lige før, jeg er en af dem, der er kommet til at skrue. Jeg ved faktisk ikke, hvad temperaturen var i mit hus, men jeg synes bare, det var begyndt at blive koldt. Er det ikke meget individuelt afhængigt af, hvad for et hus eller hvad for en lejlighed, man bor i, hvornår temperaturen bliver de her 19 grader, altså afhængig af isolering og lignende?
Jo, det er klart. Altså meget isolerede nye huse, de vil typisk kunne holde på temperaturen meget længere, også fordi at den solvarme, der kommer ind gennem vintermånederne, kan varme meget mere op, og gamle huse vil hurtigere ramme de 19 grader, hvis det er koldt udenfor. Så selvfølgelig er der forskelle, men de fleste af os har jo også en eller anden form for termometer derhjemme, som man kan jo lige kigge på det, hvis man er i tvivl. Men det er vigtigt, at vi alle sammen er ved til at spare lidt på energien. Ikke kun af hensyn til vores egen pengepung, men også for at sikre, at vi har nok energi, for de fleste har sikkert godt hørt, at der mangler gas i Europa osv. Så det er sådan en opgave, hvor vi tænker, lad os gøre det igen, som vi lige har været så gode til for nogle år siden, nemlig at vise samfundssind og hjælpe sig med at komme igennem den her vinter.
Hvor stor en effekt vil det egentlig have, hvis alle jeres kunder gør det her, altså venter til de 19 grader og holder det der? Hvor stor en effekt vil man så have i forhold til også det sådan samlede billede?
Ja, det er meget svært at regne ud, fordi som du selv sagde, så er der også forskel på huse og bygninger og så videre. Men det er klart, at hvis vi sænker det sådan til 19, hvad der vil være en del graders forskel i forhold til, hvad man normalt har, så er det klart, så vil det være noget, man godt kan mærke, hvis vi kan holde det igennem en hel vinter. Men jeg kan ikke sætte der præcis kroner, øre eller mængder på det, men det vil være en betydelig effekt fra for eksempel 22 grader, som der tit er mange, der har i huset.
Har du egentlig selv tændt for varmen endnu?
Nej. Det har jeg ikke. Jeg har godt nok fjernvarme, men vi prøver derhjemme at udskyde det, så vi selv gør det, vi går rundt og siger, at vi skal.
Hvor mange grader er der hjemme hos dig?
Det ved jeg ikke, men jeg vil indrømme. Jeg synes faktisk, der var lidt koldt i morges. Jeg tog i hvert fald sudskoene på.
Ja, og sådan er der nok mange, der vil have det i den kommende tid, fordi det er jo også bare ved at blive vinter og efterår lige så stille og roligt. Tak fordi du var med her til morgen, Henrik Plohmann Olsen.
Det var så lidt, og fortsat god dag.
I lige måde, altså administrerende direktør i forsyningsselskabet i hovedstaden, der hedder HOFOR.
Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi nu skal se på det, der hedder borgernær velfærd. Ja, det er de varme hænder. Og der findes ikke nogen hurtige løsninger til at få mere af det, selvom der er brug for det. Det siger formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Dam, efter at regeringen i Avisen Danmark har præsenteret et nyt udspil, som kræver, at kommunerne sparer 2,5 milliarder kroner på administration. Det konkrete er jo, at man gerne vil flytte pengene fra administration, altså regnemaskiner og kontorlamper og sådan noget, ud til borgerne og bruge dem på kernevelfærd. Udover at fjerne administrative medarbejdere, vil Socialdemokratiet mindske omfanget af registrering og dokumentation hos de medarbejdere, der rent faktisk arbejder med borgerne i dagligdagen. Blandt andet vil Socialdemokratiet fjerne halvdelen af de daglige registreringer i ældreplejen. Det er en del af et større udspil, der har den fængende titel Danmark kan mere 3. Mona Strib er forbundsformand for de offentlige ansatte. Godmorgen.
Godmorgen.
Det lyder jo besnærende, og der er mange, der siger det i valgkampen. Vi skal fjerne administration, og vi skal gøre noget mere for de mennesker, der har brug for hjælp. Kan det lade sig gøre?
Ja, det tror jeg, det kan. Altså, der ligger rigtig meget i den del, der handler om at registrere mindre og nøjes med at dokumentere det, der er vigtigt og nødvendigt. Så jeg tror faktisk, at det er der, den største gevinst kan hentes.
Hvorfor er det blevet sådan, at man skal registrere så meget?
Uha, jeg tror, der er mange forskellige svar på det, men dels har der jo været en tendens til, at hver eneste gang, der har været en eller anden form for historie, så er det blevet til en ny regel. Noget nyt, man skal registrere, noget nyt, man skal samle op. Det er det ene element. Det andet element er den del, der handler om, at man gerne vil give borgerne et frit valg. Og det har jo betydet, at man stort set alle steder skal ned i mindste detalje simpelthen dokumentere, hvad det er, man laver. Og det kan vi simpelthen meget nemt komme væk fra, hvis vi vil det. Det er jo en dagsorden, der har været der i rigtig mange år, og nu skal der simpelthen sættes kraftigt ind på, at vi skal i mål, ellers så brænder området simpelthen sammen indenfra.
Kommunerne mener jo ikke, at det her kan løses hurtigt. Socialdemokratiet mener, at der er 2,5 milliarder at hente, altså 5% af kommunernes budgetter inden for administrationen. Christian Rabjerg Madsen kan overfor Avisen Danmark ikke blive konkret på, hvilke præcise medarbejdere, der skal fjernes, men det skal drøftes med kommunernes landsforening, lyder det. Han afviser dog, at forsvaret vil føre til fyringer i det offentlige. Helt konkret, hvilke medarbejdere, Mona Strib, der i dag har administrative opgaver, kan omskoles, så de kun skal lave velfærd?
Jamen, jeg tror ikke, at jeg læser eller lytter til forslaget eller debatten, der har været sådan, at man skal til at fjerne nogle medarbejdere eller fyre nogle medarbejdere eller spare.
Nej, det er der heller ingen, der vil. Men man vil gerne flytte
det
penge.
Handler om, at man skal, ja, man vil gerne flytte fokus. Og det, man kan se, det er, at vi for eksempel bare under corona, der var vi i stand til at sige, når der er behov for at trykke på de her områder, så kan vi godt arbejde på en anderledes måde. Og i virkeligheden, så kan det også handle om, at noget af den tid, som social- og sundhedsassistenter bruger på at dokumentere, det kunne i virkeligheden være nogle administrative HK-medarbejdere. Jeg har lyttet mig til, at man i den grad har sagt, at vi skal samarbejde om at løse nødvendig registrering, nødvendig dokumentation, rette opgaver til rette kompetencer, og lad os nu få kigget på det, sådan at vi kan få løsnet op på gamle stive hierarkier og gøre det langt mere fornuftigt, end vi gør det i dag.
Sagde
og
du
den dagsorden tror vi på.
Sagde du undervejs noget med, at man skulle af med nogle HK'er? Jeg forstod ikke helt, hvad du sagde.
Nej, jeg tror i virkeligheden, du hørte, at når man beder en social- og sundhedsassistent, eller en læge, eller en pædagogisk assistent, eller pædagog, eller hvem det nu er, og være den, der sætter sig ind og bruger sin tid på at dokumentere. Det kan vi måske gøre mere fornuftigt, så man får mere tid til sin kerneopgave.
Afslutningsvis, så, Mona Strib, sidste gang, der gik Socialdemokratiet til valg på at fjerne 3 milliarder på eksterne konsulenter i både staten og kommunerne og regionerne, og bruge pengene på kernevelfærd. Men udgifterne til eksterne konsulenter i centraladministrationen er stort set de samme. Hvad får dig til at tro, at det bliver anderledes den her gang?
Jeg tror ikke engang, at udgifterne er de samme. I virkeligheden så er udgifterne der steget. Der er blevet langt flere medarbejdere i administrationen med længerevarende uddannelser og så mindre til kernevelfærden.
Hvad får dig til at tro, at det bliver anderledes så?
Jamen det jeg gør, at jeg tror på, at det kan blive anderledes, det er, at jeg synes, jeg lytter mig til, at regeringen faktisk indkalder til en trepartsaftale, sådan at man kan i forpligtende partnerskaber gå ombord i opgaven og også finde løsningerne. Og det her, det kan blive til, at nu siger man det endnu en gang, og så sker der ingenting. Det vil være katastrofalt. Vi står simpelthen i en situation, hvor kernevelfærden smelter indefra, hvis ikke vi gør noget andet. Og derfor så skal vi gøre noget andet nu.
Vi kan jo så pressemøde kl. 11, hvis det kommer i fjernsyn. Der er i hvert fald en præsentation af Danmark kan mere 3. Tak skal du have, Mona Strib.
Velbekomme.
Forbundsformand for FOA, og det er altså en del af det store udspil med titlen Danmark kan mere 3, som Socialdemokratiet bruger som afsæt til at skære 2,5 milliarder i administration og flytte dem over til velfærd.
Vi kan lige nå en allersidste nyhed, inden vi lukker ned for i dag. Det handler om bordtennis.
Jamen, det har vi da heller ikke haft noget om.
Nej, det har vi nemlig ikke. Der er bordtennis-VM begynder på fredag. Det har bare været noget værre hejs at komme dertil for den danske delegation. De skal til Kina. Og på Facebook, der beretter det danske bordtennisforbund blandt andet om, at der har været et cirkus af en anden verden i forhold til at få formalia på plads. Jeg kan lige tage et par eksempler.
Ja, tak.
Spilleren Tobias Rasmussen har fået sit pas kasseret, fordi ambassaden synes, det var for slidt.
Okay.
Og en anden spiller, Anders Lind, har rejst det halve Bulgarien rundt for at få lavet et pasfoto, der tilfredsstillede kineserne, lyder det.
Han vælger at tage til Bulgarien for at få taget
ja,
godt
det. Ja, og der kan jeg ikke lige sådan helt forklare, hvorfor han valgte at tage derhen. Måske det havde været nemmere i Danmark, det skal jeg kunne sige.
Nå. Kina plejer at være gode til bordtennis. Jeg forstår slet ikke, de behøver at bruge sådan nogle beskidte tricks.
Nej, de kommer nok også afsted jo, danskerne, men det har ikke været uden besvær og møje.
Der er altid møje, når man rammer her slutningen af september. Tak fordi du står det hele igennem sammen med os her i Radio 4 morgen. Der er ring til Radio 4 om 5 minutter.